kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdulbata galgala kesa salama fulakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korat washington dc ra saganta fan oromon satellite ratte tamsasu kanara amma jalqaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafa man kesa kannem filanne erradebin sinagesisuf qinde fanne jira kan isin keessummeessu antuujubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma gara qophiittaa nuti ceena. Tokkummaa mootummootaatti komishiniin hayyoota dhimma mirga namaa Itoophiyaa keessaa kaleessa gumii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf gabaasa isaanii dhiyeessanii jiru. Komishinichi gabaasa kana akka dhiyeesse Itoophiyaaf uummata ishee yeroo qormaataaf balaa keessa jirtutti jedhee jira. Mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti lolli geggeessamu cimaa adeemuusaa illee tuqeera. Gabaasi komishinichaa mootummaa federaalaa TPLF fi mootummaa Eertiraaf yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira.
Presidentin United States Joe Biden kamagala New York itti geggeessamaa jiru yaa'ii walii galaa tokkummaa mootummoota haasawaa dhageessisaniin waa'ee carraaqqii United States wabii nyaataa guutuu addunyaa jabeessuuf gochaa jirtu waa'ee maallaqa sadarkaa addunyaa dhukkuba AIDS'iif dhukkuboota biroo irratti duuluuf barbaachisu iddootti deebisuu rakkoolee dhiheessii mudataniif rakkoo qilleensa naannoo irratti qabsaa'utti xiyyeeffannaa kennuun dubbatan. Gama biraan ministiriin dhimma alaa United States yaa'ii mootummaa addunyaa kana cinatti achuma New Yorkitti kaleessa kora dhimma wabii nyaataa warra kaan waliin qopheessanii turan. Gabaasaalee sagalee Ameerikaa jaalanni tuqundeessee dhiheessa.
Pireezidaant Baayden haasawa isaanii kana keessatti weerara Raashaan Yukireen keessatti raawwachaa jirtu irratti qiyyaafatan. Raashaan qaanii tokko malee seera bu'uuraa kan chaartara tokkummaa mootummootaa cabsitee jirti jedhanii biyyoonni addunyaarraa lafa ollaa isaanii humnaan akka hin fudhanne ifatti dhorkuu caalaa barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Yukireen dubbataniiru. Baayden akka akeekanitti Yuunaayitid Isteets gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa diinagdee kallattiin Yukireeniif taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiru jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Toomas Griinfiild jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Yukireen bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Yukireen qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Yukireen keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexessootaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni miliyoona 800 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara miliyoona 100 miliyoona 50 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummoota Raashaa fi Yukireen gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudha jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need, predominantly.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessan odeeffannoo dogoggoraan Mooskoorraa dhufaa jiru itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnootaa 2015 barattoonni 800,000 galmaa'uu isaanii biiroon barnoota naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jalqaba torbanii Naakoor Malkaa kanarratti gabaasinuu erge kunoo.
Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattootni 1,100,000 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota 1,800,000 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuu isaati hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. Barattootni sababa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13 bara 2015 akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateera jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate bara darbe bara 2014 barattoota 1,100,000 ol galmeessuudhaaf karoorfame. Isaan keessaa barattootni 600 ta'an sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru. Barattootni 3,046 ta'an sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattootni kunneenis barana qormaataa akka fudhatan kan isaan ibsan.
Garaa barnootaatiin yoo ilaaltu miidhaa guddaatu geggeeffamee manneen barnootaa hedduun miidhamaniiru meeshaan jajjabaniiru. Isa kana ministeera barnootaa wajjiniin wal ta'uudhaan dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjiniin wal ta'uudhaan guutummaatti yaaliin dhuma ta'aa jira. Ammallee wantoonni hin guutin hedduutu jiru. Mootummaanis kara danda'ameen isa kana guutuudhaaf hojjechaa jira. Nu deeggaraa jira. Nus isa kanarratti dhumtuu duullee jira. Bakkoota baay'ee xiqqaa ta'aniidha amma galmee kanarratti kan gufuu ta'ee jiru. Irraa kanafe rakkoon amma kana jedhan barnoota bira hin jiru. Mukuma jalallee haa ta'u manumallee dhimmisu haa ta'u bakkuma gaaddisa jirutti galmaanii barachuudhaa fi manni yaa'ee galmaa akka jirudha. Ragaa amma sii kennarraa kan ilaaluu dandeenya.
Maatii barattootaa fi barsiisonni dubbisne tokko tokko godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaatti deebi'uun rakkisaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Godina Wallagga Baatti jiraataa aanaa haroo limmuu ta'uu kan dubbatanii fi sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni dubbatan tokko akkas jedhu.
Amma wayeen mana barnootaa maal yaadama? Akkamitti ergita? Eenyutti ergita? Eessaan dabartee si dhabdi moo akkamitti moo deemti moo baatee ni galti moo hin galtu jettee ergita? Mana keessattuu jireenya ishee jireenyadha hin jedhamu.
Obbo Efreem Tasammaa gamee isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan qabu.
Wallagga bahaa aanaa limmuu irratti illee rakkoon kun hin mul'ata. Bakkeewwan kanatti barattoonni akka qormaata kutaa 8ffaa illee dhufanii fudhanne gufuu ta'ee ture diinni. Amma garuu isaan kun illee ganna kanallee bakkitti barachaa jiranii jira. Yeroo naannoon kun haalli tasgabbaa'an uumamu qormaata barnoota isaanii fitaadha kan jirani. Haaluma isaan fitan irratti hundaa'uudhaan qormaata kutaa 8ffaa illee kennuudhaaf qophiin xumuramee jira jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoowwan nageenyaa keessa turan keessatti manneen barnootaa 1,055 ta'an manca'uu obbo Efreem dubbatanii irra deebiidhaan ijaaramaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti barana barattootni 7,500,000 caalan tajaajila soorataa mana barumsaa keessatti kennamurraa fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa bara 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu.
Naqnaqaan koo Addis Yoota Abdiisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboodha. Bara 1912 bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Bara darbe irraa qabxii gaarii akka fidus abdii guddaan qaba.
Maqaan koo Barataa Mirkanaa Girmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Piraapaatooriidha. Haalli baruu barsiisu bara 2015 guyyaa irraa seeraan eegallee jirra. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonnis hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jirra. Barattoonni waan nurraa barbaachisu illee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jirra.
Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluun jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa qophaa'ina Ambootii kan hin barachaa jiru. kutaa kudha lammaffaa kan barachaa ture bara 2014 barana bara 2015 qormaata kudha lammaffaa fudhachuudhaaf qophii irra jirra fuuldura kana fudhanne jedhama. Har'a mana barumsaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoonni haala baruu barsiisuu eegalaniiru sirriitti namatti tola akkaataa isaatti eegalanii barsiisonni keenya immoo jajjabina akkaataa isaanitti barattoota kana barsiisaa jiran haala mara jirurraa ka'ee itti fufee akka barattoonni sirriitti barumsa isaanitti cimanii baratan akka haaraan qabee namatti tola.
Qindeessaan mana barumsaa qophaa'ina Amboo obbo Seifuu Gaaddisaa gamee isaaniitiin barnootni bara 2015 haala ittiin jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru.
2014 barnoota haala gaariitiin barsiifne. Sagantaa barnoota keenya haaluma gaariitiin poorshinii barbaadamu xumurree nuu milkaa'eeras barataan keenyas akka shawaalixaatti qabxii 616 mana barumsaa kanaatii fide iddoo gaariis qaqqabee jira. Ammas immoo sana caala barattoonni hedduun akka isaan qabxii fidaniif karoorfannee jira.
Itoophiyaatti sababa dhabamuu nageenyaa hongee fi balaa lolaarraa kan ka'e daa'imman 3,000,000 ta'an barnoota isaanii addaan kutu. Odeeffannoon jaarmayaa mootummoota gamtoomanii irraa argame ni mul'isa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya ammammoo dhimma yaalii nageenyaa Itoophiyaa laalchisuudhaan kajilli addaa Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamar karaa marsaa intarneetii gaazexeessotaaf ibsa kennan isiniif dhiheessina. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamar dijitaalii yookaan karaa marsaa intarneetiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti yaalii araara buusuu deemsisaa turan ibsanii jiru. Walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessaaf lolli humna waraanaa furmaata ta'uu danda'u ka jedhan Haamar gareeleen lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii gareelee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu ennaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummoota gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qoonni Yuunaayitid Isteetsi deemsa nageenyaa sanaaf deggeessa gochuu akka ta'e kan dubbatan Maayik Haamar furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Kana laalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen jilli addaa Haamariif hoji raawwachiiftuun dhimma embasii Ameerikaa ka Finfinneetti argamu Tireesii Jaakobsan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiif ittaanaa isaanii Dammaqa Makonnin waliin mari'atanii jiran. Akka mootummaan jedhutti yaaddoo Ameerikaan waa'ee lola haaromfameef Eertiraan deebitee walitti bu'iinsa keessa seenuu akkasumas marii gamtaa Afrikaan durfamu jalqabuuf tattaaffii hatattamaa cimee itti fufuun akka irra jiraatu mari'ataniiru. Jilli addaa kun dhimmootii gargaarsa namoomaaf itti gaafatamummaa laalchisee qaamotii wal fincilan waliin mari'atanii jiran. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Haamar bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa olis eeguun Obaasaanjoo waliin yeroo adda addaatti wal arguudhaan Yuunaayitid Isteetsi adeemsa nageenyaa kana attamiin deeggaruu keessatti michuu akka taatu laalchisee illee mari'ataniiru. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa har'a ganama fuula Twiitara isaanii irratti akka barreessanitti waraanni Eertiraa takazeedhaa qabee hanga Iroobitti adda waraanaa maraan haleellaa raawwataa jiraa jedhan. Lolli hamaan Maayikuulii, Zibaan, Gadanaa, Addi Awaalaa, Raamaa, Tsaroonaaf Zaalaanbassaatti geggeessamee jira jedhaniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan waaltaan ajajaa gama bahaa qaamotii murteessoo ta'an kan kaaba gama dhihaaf murni raayyaa waraanaa komaandoo 3 Eertiraarraa ramadamanii jiruu jedhaniiru. Humnoonni addaa Amaaraa akkasumas faannoon duula sanatti makamaniiruu jedhan. Eertiraan raayyaa waraana Sheemara bobbaasaa jirti. Humnoonni keenyas gootummaadhaan ofirraa ittisaa jiruu jedhu Obbo Geetaachoon. Asmaraaf Finfinneerraa hanga ammaatti deebiin hin kennamne. Irreechaa kabara 2015 fulbaana 21 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti akkasumas borumtaasaa gaafa fulbaana 22 bishooftuu hora Arsadiitti kakabajamu ta'u gumiin abbootii gadaa beeksisee jira. Gumiin abbootii gadaa har'a magaalaa Adaamaatti ibsaa kan kenne yoo ta'u ayyaanichi nagaan akka kabajamu waamicha dhiheessee jira. Galmoo Daawit kanarratti Adaamaarraa gabaasa qaba.
Gumina boti gada hala kabaje irrecha torbe sanbata fidil batadufu finfinne akkasumas bishoftu tikabajemu ilalchisun magala adama tipsekenne jira qindesan gumicha abba gada gobanawola guyote irrecha kunnen mirkane sanijiran
guya digdami to kora finfinne tirat horatiqi malkatiqi malka oromon bara erara ugurame oromon angosatin oromon hujisatin irratti jete irratti deebi guyaa digdamii tokko ayyaanni ruuda ayyaana ruudati ayyaana hoolati jechuudha itti aansee areerii qalloo ayyaana bokkuuti areerii qalloo ayyaana bokkuuti areerii qalloo ayyaana bokkuu kana guyyaa digdamii lama hora harsadiiti irratti kabajama.
Gama nageenyaatiin rakkoon akka hin mul'anneef qophiin taasifamu kan jiran abbaan gadaa gobana oola biyya keessaa fi alaasii namoonni dhufaa jiran akka hin yaaddofne dhaamaniiru. Miseensa gumii abbootii gadaa akka ta'an abbaan gadaa Jiloo Mannoos irreecha kana Oromoo qofa odoo hin taane sabni biyyattii kaanis irratti akka hirmaatan affeeranii jiran.
Irreenchi waan nageeyaatii hundumaan Oromoon ka ala jirulli. Ka mana jirulle ka dalla arfan jiru hundinuu irreencha karaa nageeyaatiin karaa tasgabbii qabuun karaa ulfinna qabuun karaa kabajja qabuun karaa safuu qabuun karaa kanaan dhufanii irreencha kana nam Itoophiyaa keessa jiru hundumtinuu karaa nageeyaatiin dhuttanii eebba abbaa gadaa kana eebba waaqaa eebba abbaa gadaa ka fudhattanuu dhaansa isinii dabarsaa horaa bula.
Miseensonni gumichaa dabareen yaada qaban ibsanis haalli nageenya naannoo Oromiyaas bara kanatti akka fooyya'u abdii akka qaban dubbatan. Abbaa gadaa Aliyyi Mahammad miseensa gumii kanaati.
Barri 2015 kun bara nagayaa akka nuu ta'u barbaada. Nu bara 2014 keessa waan namni dalaguunillee qalbiin teenu nu caba'aa baate. Bara Oromoon ifii wal ajjeefte barri 2014 bara qaamni nutti bu'ee sabni keenya beelan miidhamaa bahe amma maal barbaanna bara kana wal ajjeechan Oromoo hedduu fi sabaaf sablammi hiddullee akka dhaabbattu labsina araarri akka bu'u labsina bakka roobin rabbi akka nuu roobu labsina.
Nageenyi haa ititu fayyaan nagaan saba Oromooti haa ta'u nageenyi haa ititu nagee.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban sababa dhabamuu nageenyaatiin manca'ina gahee irraa bayyanachuufis ta'e hojii deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshiin biliyoonni 38 ol ka barbaachisu ta'u naannichi beeksisee jira. Naakoor Malkaa gabaasa qabaa kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti godinaalee argaman sadii fi aanaa addaa tokko keessatti mancaatii waggoota lamaan darbee dhabamuu nageenyaatiin wal qabatee qaqqabeen deebisanii bayyanachiisuu fi hojii deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 79 miiliyoona 104 caalu akka barbaachisu qorannoo yuunivarsiitiin asoosaa dhaabbilee 39 ta'an kanneen biroo wajjin hojjateen kanaan dura ibsee kan tures ta'u amma garuu kan barbaachisu birrii biiliyoona 38 fi miiliyoona 105 caalu ta'uudha mootummaan naannichaa kan beeksise. Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqany Taasisaa ni ibsu.
እዚህ ቀደም ብለን ወደ 79.4 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚያስፈልገው ብለን ነበር።
ካናንዱራ ቆረኖ አደም ሰፈሜኒ ናኖ ብሪ ቢሊዮን 49 ቱቃፍርቱ በርባጭ ሲጀነ ቱሬ ባይ ቆረኖ ኢሰካናኒ ሚዳን ወልቲ ቀበም ጀደሜ ካሮር ሰሜ ቱሬ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደጃ ካምብሪ ቢሊዮን 44 ተልማማ ሙፊ ጋሊ ኦሶን ጋሊናፌ ብሪ ሚሊዮን ተኩቱ ቃሻን ሰበበ ዳቡሙነ ገኛን ነርገሚናፌ የሮኬ ሳባስኑ ብሪ ቢሊዮን 39 ሰደቱ ቃሻን ወልቱ በርባጭሳ እሰጀዱ ረገኛ ሚዳን ኦሶይንስ ሳብምነፌ አከከሳራቲ ካንቀበነ ቀበኛ ከነሞ ቃምኒ ከፈሉ እንጅሩ ሁጂንዴብ ሰኒዳቡ ፊያሩምሱ አከስመስ በየነጂሱ ኩን ወጎተለማ ሐመሸኒ ከሰት ኔውጅተማ
ቆረንዶ ዊትኔ ካናል ድራዴም ሲፈመን ጎድናሌን አንዱ ቤኒሻንጉል ጉሙስ ሰዲ ጀቾኒስ መተከል ካማሺፍ አሶሳ አከስመስሞ አናዳ ማውፍ ኮሙጀ ደማን ከሰቲ ወጎተለማ አንደርባን ከሰቲ ነሞትኒ ኩመዲባ አፍሪፍ ኮንትሮባ ተሚሽን ጫለን ሰባባ ደሙ ነገኛ ወጆል ቀበቴ ቀይሳኒራ ከምቡቃ ሰመኒ ቱራኒስተው ከነን ኩመዲበለማፍ ኩመጃ ተሚሽን ይወልታን የሮአማ ከነ ቀይሳኒ ትዴብ ሰመኒ ሩጀደኑ ቡታረቀኝ ሐለቲ ማለክኒ ያርገመጀደን ረተስ ዋንጀደን ቀቡ ቡታረቀኝ
ከየት ይገኛል የምን ሁሉም ዘይጎች ስጋ መጎዳታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። እኛ ግን
ያዶን ቱሬ ማለቀ አመከነገው ኤሳፍና ከንጀዱ ቱሬ ንትገሩ አከያዶት ይላል ሰበምኒሳ ዩናገኛ ፍተስገብን ጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልት ቀቡድንዳ ጀነያን ጀልቀበረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አከሱማስ ዳብለሚት ሞቱማ አከባንኪ አዱኛ ዱብሱፍ ተታፊ ጎኔር ገመብራን ናኖን ቤኒ ሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዮካን ቀበኛ ቀባ ወርቄ እምነበረዲ ፊያልቡድ ተብሮ አከሱማስ ቦሶና ቀባ
ናኖ ቤኒ ሻንጉል ጉሙዝ ከሰቲ ከንሶቾ ፓርቲ ሞርሚቱ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ጀደሙዳ ዋውሙቲ እትጋፍተማ ዲሞተ ሲያሳፊ አበተው ገንሰው ጂና ንጫ ከንታን ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ጥይፈኑ ናኖ ቤኒ ሻንጉል ፍከነሚ ገዲዋ ዳጀ
መሰረተ ልማቶች ላይ ብቻ የደረሱ ውድመቶች ናቸው እንጂ የግለሰቦች የተዘረፉበት ንብረት የወደመበት
በይንቆረኖ ከና መንጫቲ ቡራለም ሶማረት ከከብ ቆፋመለ ቀበኛን መዱንፋ መንጫይ ፍሳመመ ሚዳቲን ሰሙነ መረገ ይንቆረተምነ ከናፍ ጉቱ ደጀነ ነመኑ ጥየፈኖን ከነመፍ ከዲቡአፊ ገዲያናል ማለክ ኢብሰሜ ሞቱማና ንቻቲን ለ ከነጉ ገሙ ደንደው ዋንንታኔፊ ሞቱማን ፌድራላ ደገርስታ ሱቀባ እጀነ ጀዶቀምና
እትጋፍተማን ወገንሶ ሶዳበላና ነው ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ታረቀኝ ጥየፈኖ ከነመ ጀደመረት ዱበተን ይጅሩ
አው መጀመሪያ አካባቢ ላይ የአድቮኬሲ ስራ ከይታም ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን እሱ
ዱራኒ ይላልጨውጂ ወልቀበቴ ረኮ ጉዳቱ ቱሬ አማ ወጂው በኑ ኡማሚን ጅጅራሜራ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ለሚደማን ከሳ ቶኮ ጀረኒ አካፉደታን ተየራ ይሰ ዱራር ፎየን ጅራቱሌ አማሌ ረኮ ቀቀቤ ይላልጭሴ ወጂኑ በኑ ኡሙ ኢትፈፋ
ሃለ ነጋ ይሮማ ናኑ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ያርገሙን ወጂ ዴቪሰኒ ዳቡ ከሮር ሰሚቀል ማንጎፍ ዋንጉፉ ተውንጅሩ ጀር
መርጌት አሁን በእኛ ክልል ባሳለፍነው 5 ወራት አከባቢ አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው።
ናኑ ከኘት ጂኦቴሽን አንደር ባንክ ይሰት ነጋምቡ የረጅቹን ድንዳማ ነሞኒ ኩመድበለ ማፊ ኩመጃ ተሚሽኒ ኡልታን ቄዛን ትዴቢያን ይጅሩ አማሌ ዴቢያ ጅሩ ነምኒ ቄዮ ፊራ ቡቂፈማን ጅሩ አጂቻን ራወተማን ጅሩ ነጋንስ ቦዋጅ ረጅቹን ንደንዳማ
ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ወጎተ ሙራሰ ደርባን ከይሰቲ ሰባባ ደበሙ ነገኛው ጅወል ቀበቴ ነሞት ንሄዱን አጂፈማን ይጅሩ ከነን ኩመ ዲባን ለካ መንሞ ቄሳኒ ራቡቃን ይጅሩ ከከሱመስ መነን ነሞተ ዱንፋ ኩማ ፍርተሚ ለመጫለን መነን በርኖታ ዲበለማኡል አብሊ ፈያ ዲበተኮፍ ሰደት ተሚሰገል አከሱመስ ቡራሌም ሶማ ከነን ብሮረቲ ኩባቲን ጉዳ ገቀቡ ይሳሞቱማና ንቻይፍሱ ከናንድሮ ገባሱን ኬኝ ንያደተማ ሞቱማ ይሮማ ከነ ነጋ ተስከበይሱን ቡቃቶተ ቄሳኒ ትዴቢሱን ሆጂ ዴቢሰኒ ዳቡ ሁጀታ ከጅሩ ኢፍሳት ሩምሳስ ከያደተሙ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማሞ ደበሬን አንቆጲ ፈያቲ አፋሪፊ አማራቲ በካ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ በረደርቤ ሴኔከሰቲ ነሞኒ ኩማላማፊ ኢበሰደቲ ፍሱዶሚቶኮ ሙርቲ ማሌ አጄፈማኔ ሩጀቹዳን ቱት ኒራዊ ሆጂ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ ቤክሲሴር ከነማሌስ ዱበርቶኒ ኩማላማፊ ኢበለማኦል ሁምኖታ ቲፒኤልፊን ጉዴደማኔ ሩጀቹዳን ቱት ኒኩኒፍሴር ሰርባማ ምርጎተ ነሙማ ናኖ ትግራይ ከሰት ራወተ ሚላልች ሴገሩ ሰበባ ሃለ ነገኘቲን ወልቀበቴን ቆረቹ እንደንዴኝ ሲ ጀለቶት ንትኩን ፀሃይ ዳምጦ ኢብሰ ገነመ ፍንፍኔራ ሁርዶፍቴት ኪኖቲ
ወልት ቡይንሰ ካባ ኢትዮጵያ ትሙደቴን ሰርባ ምርገነሙማ ቀቀቤፍ ኢትጋፈተሙማን አከጅራቱ ከነሚ ደማን በኛ አከርገተን ታልሱዳፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ከመቱማዳን ሁንዴ ፈሜ ቱሬ በረደርቤ ናኖ አፋሪፊ ናኖ አማራ ከሰት ሰርባ ምርገነሙማ ራወታሚ ቆረቹዳን ገባስ ጀልቀባ ፉልባነ ኩዳቶኮ በረኩመ ለማፍ ኩደሸኒት ኢፎም ሴራም ቢሮን ኮሚሽኒ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ፊ ቶኩማ ሞቱሞታ ወልተውዳን ገባስ ቆረኖ ታይሰኒ ይሮድ የሰን ያደድ የሰን ሆጂ ኦልቹፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ሰዳሳ በረኩመ ለማፍ ኩዳፎ ገሬ ቆረኖ ኩዳቶኮ ሁንዴሱን ቆረኖ ገገሱ ሳይብ ሴራም ቆረኖ ታይሰ ሆርዶፉዳንስ ገባሰ ዱራካን የስቱትንኩን ነሞኒ ነጋን አጄፈሞፊ ሰርቢ ምርገነሞማ ራወተሞ ኢብሴጅራ ኦብፍቃዱ ጸጋ ዴታ ሚኒስትር ሐቃቲ
ያገኛቸው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸውን 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን
አርገኖ ኢኒሰርካዱራ በከወንካነቲ ነሞኒ ኩመለማፍ በሰደይቲ ፍሶዶሚ ተኩዱ namoota 1,315 irratti ammoo miidhaan qaamaa qaqqabu, namoota 452 irratti sababii mirga namoomaa olaanaan qaqqabu, namoonni 36 eessa buuteen isaanii dhabamu adeemsa qorannoo kanaan mirkanaa'ee jira.
Ajjechaan kun eenyuu fi akkamiin akka raawwatames obbo Fiqaaduun ibsaniiru.
1831 ከፍርድ ውጪ የተፈጸመ ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህዋት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ ማሌራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማ ፍድበሰደት ይፍሰድም ይተኮይል አልጅሴ አርቀጫላ ገሪያ ቡት ከራ ወተሜ ይወጡ አነተም ራስ ሸዋ ካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰቲ ሸኔን ከንቴርማት ይተው አደም ዘቆረኖ ከናን ምርከኔ ስኔራ አጀቻን ኩነሞታ ዱንፋን ከራ ወተሜ ሶይን ታኔ ካንካሮራን ሆገነሜዳ ሐለ አጀቻ ከናሲ ረጅሬሳን ዱካሰ ወልራ ህንጭነን ከራ ወተሜፊ አልቤፋን ከራ ወተሜ ተው ምርከኔ ስኔጅራ
dubartoonni 2012 ta'an ammoo yakki dirqin gudeeddi irratti raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eerameera. Sababa rakkoo nageenyaatiin gara naannoo Tigraay deemuun tuunni kun sarba mirga namoomaa naannoo sanatti raawwatame gabaasa kana keessatti kan hin hammachiisne ta'uu ibsee jira. Waraana kaaba Itoophiyaatiin sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaaf manni maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiin kan hundeeffame ogeessonni koomishinii mirga namoomaa idila addunyaa wiixata darbe gabaasa jalqabaa baasaniin bara 2013 yeroo waraanni kun eegalee lammiilee hundarratti sarbi mirga namoomaa gaggeeffamuun ibsameera. Koomishiniin kun mootummaa Itoophiyaa kan itti gaafachiisu mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa naannoo Tigraayitti yakka waraanaa fi sarba mirga namoomaa raawwachuu kan ibsan agarsiistuun adda addaa jiru jechuun eereera. Mootummaan haleella xiyyaaraatiin naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota nagaa hedduu balleesseera kan jedhe koomishiniin kun yakka sarba mirga namoomaa kanneen biroos hedduun raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eereera. Sarbi mirga namoomaa naannoo Tigraay hangaa fi turtiidhaan rifachiisaadha kan jedhan durateessuun koomishinichaa Keerii Beetii Muringii tajaajilli bu'uuraalee nyaanni fayyaa fi dhiyeessiin deeggarsa namoomaa kanneen biroon dhorkamuun namoota siviilii irratti rakkoo geessaa jiru jechuun ibsaniiru. Kanaafis sarba mirga namoomaati jennee amanuudhaaf sababa gahaa qabna jechuun kan eeran mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru. Gabaasni koomishinii kun guutuu miti dursee barreeffame ejjennoo siyaasaa qabaa jechuun kan qeeqe mootummaan Itoophiyaa gabaasicha kan hin fudhanne ta'uu ibseera. Itti gaafatamaa waajjira tuuta raawwii hojii ministeerotaa Dr. Taaddasee Kaasaa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa qabu kaleessa ibsa baasaniin eeraniiru.
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለው እና ሁላችንም ከምናውቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተር ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው።
እንጀል ከባ ገባስ ንዲያተ ኮኒ በዲና ነው ለሰደን ኬስ ትከከበ ወሊን አንጋፊ ጉሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ኮፊ አደምሰ ሙራሳ ረቲ ከንጥዬ ፈቴድ inni lammaffaan koomishiniin kun qajeeltoo tokkummaa mootummootaa kan eegee miti. Gabaasa kana sadarkaa barbaadamuu fi gita itti gaafatamummaa qabuun qoratee miti kan dhiyeesse. Akkaataa ragaan itti walitti qabames yoo ilaalame ragaan qabatamaan bakka hin jirretu jira. Kaan ammoo waan muraasa qofa walitti qabuun kan hojjetamedha. Kanaaf mootummaan qorannoo dhiyaate kun ragaan kan mirkanaa'e walabummaan kan gaggeeffame jedhees hin fudhatu. Akka waliigalaatti gabaasni kun akka dhimma cimaa tokkoo fi fuldurattis si itti gaafatamummaa hordofsiisuu danda'utti kan ogummaa fi beekumsaan deeggarame hojjetame miti. Walabummaa dhaabbatichaas kan gaaffii keessa galchuudha.
Amnesty International'in baatii guraan dhalaa bara 2014 keessa gabaasa qorannoo baaseen humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa keessatti namoota nagaarratti ajjechaa raawwachuu dirqin gudeeduu fi qabeenya mancaasuuf saamuu ibsee ture. Haa ta'u malee gabaasa Amnesty International kan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan hin fudhanne ta'uu ibsee ture. Gama biraatiin bu'aa qorannoo koomishinii tokkummaa mootummootaa kan fudhatu ta'uu gareen kun eereera. Biiroon dhimma alaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ibsa har'a baaseen mootummaan naannichaa gabaasicha akka fudhatu ibsee yakkoota rifachiisoo raawwataman koomishiniin kun akka qorate hubachiisee garuu tarkaanfiin hin fudhatamne jechuun hawaasa idila addunyaa qeeqeera. Koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ogeessonni koomishinii mirga namoomaa idila addunyaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasni dhiyeessan hanqinoota akka qabu hubachiisee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisinkesu messi antu jube horati qopi boritin wolitdebina nagatbula